Приятели, тук малко да подреда, защото ще стане беля. Предимството на този, който говори пръв, е всеки следващ да реферира към това, което той е казал. И когато Сергей спомена две неща, едното, че бъдещето е в нашите ръце, а другото е, че на този форум много визионери или голям интерес предизвикват визионерските мисли на много хора. Аз се замислих дали всъщност бъдещето е в нашите ръце, ако настоящето не е в нашите ръце. И дали всъщност не ставаме едни визионери, които в духа на модерното инфлуенстваме, обаче без да е ясно в това посока. Инфлуенстващи визионери. Но това е нещо много типично за европееца. Европееца винаги е бил многословен, обяснителен. Цялото просвещение е изпълнено с такава многословност. Тя е просветляваща обаче. Затова в Европа ние имаме сонети, а нямаме хайко. Затова в Европа не сме толкова свързани по шинтуистки начин с клона, с водата, с капката. Но в Европа имаме две много силни неща. Имаме добродетели, които се опитвахме, може би, столетия наред да налагаме на останалата част от земното кълбо. И от друга страна имаме качество на живот, което останалата част на земното кълбо се опитва да достигне чрез Европа. Затова и когато през 19-та година беше прокламирана зелената сделка с амбициозните цели за въглеродна неутралност до 50-та година, това беше възприемано като част от добродетелите, част от разбирането за качеството на живот, както и амбициозна цел, която беше поставена за това как ние възприемаме бъдещето на планетата Земя през призмата на нашите амбиции. Това естествено беше на фона на преживените кризи, дългова, финансова, ако щете имигрантска, но предстоеше първа COVID-кризата и, разбира се, войната в Европа, за което никой не си представяше какво отражение ще има именно върху това понятие за разбиране за добродетели или за качество на живота. Затова и амбициозните цели, които още тогава бяха поставени по отношение на неутралност, по отношение на кръгова икономика, по отношение на възобновяемите енергийни източници, към този момент звучаха хубаво, красиво, но в комбинация с кризите, които се случиха, всъщност започнаха да разделят обществото и да търпят критичните бележки на бизнеса, на индустрията, и като цяло останаха идеологически предопределени. Ако за едната част от политическия елит в Европа това беше въпрос на идеология, за другата част това беше разбиране за просперитет, за иновации, за конкурентна способност. И всъщност ние само за 5 години се умяхме да преминем един преход от една зелена сделка в нейния чист вид, в една сделка за чиста индустрия, която всъщност търси сечението на справедливост, базирано на очакванията на обществото за запазване качеството на живот, което, разбира се, минава през конкурентоспособността. А конкурентоспособността във времената, в които Европа е в суровинен дефицит или в липса на такъв, изцяло зависима от енергоисточници, тогава, когато все още не е разработила своята собствена енергийна независимост, тогава пътя минава през прекалено много реформаторски действия, и тук е мястото на визионерите, които трябва да убедят обществото. И понеже сега е модерният сезон на би го нарекал, на заиграването с разбирането за пряка демокрация, Представете си как би изглеждал един референдум, вие за или против зелената сделка. Във всяка една държава поставен този въпрос, какъв ще бъде отговор. И тук е мястото не да разделяме обществото, а да го помиряваме с разбирането, че с всички целенасочени усилия, които са свързани с иновации, с нови технологии, с изграждането на стратегическата автономност и чрез нея политиките за климатична неутралност, декарбонизация през по-модерна индустриализация всъщност са в полза на това общество. И тези политики не са въпреки, а заради обществени интереси. Много е хубаво, тук може би всеки един ще говори в конкретика за плана за действие по отношение на сделката за чиста индустрия. Най-същественото са амбициозните цели, които винаги са свързани с определени числа. Това са сочени инвестиции в свързаност в мрежи. Това означава инвестиране в възобновяема енергия, но и нейната доставка. И разбира се, пазарната интеграция. Това всичко е свързано с привличане на инвестиции, защото когато комисията обявява амбициозни планове за големи инвестиции, всъщност инвестициите от бюджета на Европейския съюз не са големи, но чрез тях се стреми привличането на много частни инвестиции. И това предполага, че политиките трябва да са атрактивни. Трябва да са атрактивни за правенето на бизнес, но не само за европейските инвеститори, не само за европейския бизнес, а да се умяваме да привличаме чужди инвеститори. Някой се пошегува след конфликта на Тръмп и Мъск, дали Европа може да привлече Мъск да работи в Европейския съюз. Всеки един от вас знае отговор. Инвестициите в чиста енергия, в инфраструктурата е неразривно свързана с енергийната сигурност и с изчистването в дългосрочен план на разбирането за това откъде ще се ползват енергийните суровини, как ще стана прехода от газ към електрическа енергия, там където не може да се замени, как да стана прехода от тръбен газ към LNG. Тук се поставя, разбира се, големия въпрос за дългосрочността на договорите и отново за газовата свързаност и целенасоченото инвестиране в терминали, в газопроводи, в интерконектори и в обща европейска политика, в това число и по отношение на цените. Естествено, въпроса за опростяването на режимите, за намаляването на бюрократичната тежест и най-вече за намаляването на регулаторния натиск, който по една или друга причина се случи от 19-та година насам, особено по отношение на изискванията за климатична неутралност и което носи магическата дума симплификация. Това всъщност са въпроси за улесняване. Улесняването на финансирането, улесняването на административните процедури за финансиране на зелени проекти и улесняване на трансфера на технологиите. Голяма е ролята на Европейската инвестиционна банка. Сетих се, защото видях Лили Павлова. Защото ролята на Европейската инвестиционна банка е в възможностите да се намаляват рисковете. Рисковете за инвестиции в енергийна ефективност, в мрежови компоненти и така нататък. Огромна ще е ролята и надеждата, която се възлага върху банката за декарбонизация с потенциал от 100 милиарда, но това всичко е начин, по който трябва да се стимулира частната инициатива и частните инвестиции. Като политическо решение, което има определена перспектива, е и създаването на Европейския център за критични суровини по отношение на общите доставки на критичните суровини. Така както Европа имаше амбицията да бъде неутрална по отношение на на такива суровини, защото се възприемаше преди години като бенефициент, а не като инициатор. Историята показва, че там е ключа и за технологичния, и за икономически, и за индустриалния растеж. Така че ние не трябва да изпускаме тази надпревара, защото ако през 2002 година Съединените щати бяха 17% пред Европа, миналата година вече са над 30% пред Европа. Тоест вижда се, че ние изоставаме в разбирането за растеж и развитие. Така че амбициозната програма на комисията трябва да срещне подкрепа в всяка държава членка. Ние като правителство изцяло подкрепяме тези политики, както пакета мерки и плана за действие по сделката за чиста индустрия, подхода и възможностите, които съществуват. Нашата роля е да ги преведем на езика на българския пазар, да редуцираме всеки потенциал за бюрократични интермедии между ресурса и бизнеса и да стимулираме по всеки възможен начин инвестирането в тази индустрия. Хубавото е на България, че бизнесът е национално отговорен, дори традиционните индустрии, като минната, добивната, машиностроене, стомано, каквото и да е, са с ясната насоченост за инвестиране в енергоспестяващи технологии. Тук със сигурност има представители на бизнеси, които инвестираха тази година огромен ресурс и това е само в подкрепа на националната ни икономика, на националния ни растеж. С това ще спра до тук и после ще си говорим. Благодаря ви.
Благодаря.